Da begynner jeg med hei og velkommen til helserelatert. Vi som dere vet, interessert I thorax-kirurgi og kanskje spesielt thorax-miljøet på Oslo Universitetssykehus. Som dere sikkert har fått med dere, har det vært dramatikk på Oslo Universitetssykehus thorax. Avisoverskrifter som 14 sykepleiere sier opp, eller 17 overleger har sendt bekymringsmelding, har vekket vår oppmerksomhet. Jeg har jo vært operasjonssykepleier på thorax, og Thomas har vært operasjonspasient, så vi har jo liksom en sånn personlig interesse da, i den konflikten her, så vi har fulgt med I media. Vi har snakket litt oss imellom, og så tenkte vi at I stedet for at vi to skal sitte her og spekulere da, og snakke om nyhetssaken, så kunne vi like gjerne invitere noen som har en innsikt og bedre forståelse enn oss. Så I dag har vi besøk av Sara og Vegard Andreas. De ansatt på Oslo Universitetssykehus og kan gi oss en oppsummering av hva som har skjedd for de som kanskje ikke har fulgt med så mye I nyhetsbildet, og de kan gi oss en utvidet innsikt. Og for å gi episoden et bredere fokus vil vi snakke litt generelt om det å være sykepleiere I omstilling. Så for å begynne episoden, så lurer jeg på om dere kan fortelle litt om dere selv, Vegard og Sara.
Ja, mitt navn som du sagt, Vegard Andreas Jakobsen. Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Oslo Universitetssykehus. Har en bakgrunn som lungesykepleier og har en master I sykepleiervitenskap. Har vært hovedtillitsvalgt ved OUS da, I 2 år og har hatt ansvaret for hjertelungekarklinikken de første 2 årene mine.
Ja.
Jeg heter Sara Scott Henriksen og kulling med Vegard Andreas. Og jeg har erfaring fra thorax-kirurgisk avdeling på Ullevål, og nå jeg akkurat sluttet der, og I student, intensivsykepleierstudent, og har fått utdanningsstilling på tilsvarende avdeling på Rikshospitalet. Og jeg har vært tillitsvalgt siden 2017 for thorax-sengepost på Ullevål, og siste årene nå da, for thorax-deptan på Ullevål, intermediæravdeling. Primært da, PO. Så jeg har vært av Vegard Andreas sin vare, hovedtillitsvalgt, og så avdelingstillitsvalgt, så jeg skulle ha forholdt meg til Rikshospitalet og Ullevål da, som samlet avdeling.
Så dere har samarbeidet hele veien?
Ja, det har vi.
Kan dere gi oss litt innsikt I hva konflikten dreier seg om? Eller hva det som har skjedd her nå? Disse nyhetssakene som jeg snakket om, hvor 14 sykepleiere sier opp, eller 17 overleger sender bekymringsmelding. Hva det springer ut fra?
Først og fremst så har det vært en prosess egentlig I mange år. Det har det vært et ønske om å samle hjertekirurgien på Rikshospitalet, og hvert år det har kommet opp som forslag, så har det vært en faglig uenighet mellom sykehusene. I år, eller da I fjor høst, så kom det da litt ulike tiltak som I varierende grad ble presentert for de ansatte. Og da det ble ganske klart at den postoperative hjertekirurgiavdelingen på Ullevål skulle stenges på sommeren, og at man skulle jobbe 9 uker på Rikshospitalet, så var det veldig stor faglig uenighet, og de ansatte på Ullevål mente at det ikke var en forsvarlig behandling av pasientene I form av at det ikke var hjertekirurgi på Ullevål. Det var det største problemet. Når det ble et faktum, så valgte veldig mange å si opp. Og det kom litt som en overraskelse på meg som hovedtilsvart. Og da jeg ble kontaktet av media, og plutselig så var sirkuset I gang. Det ble et mediesirkus.
Ja, fordi det Da var det 14 sykepleiere som alle sa samtidig, eller innenfor samme periode?
Ja, det var veldig mange forskjellige tall som kom frem og tilbake fra ulike medier og fra ulike kilder hos meg på sykehuset. Men det var vel I utgangspunktet 10 I januar, og så kom det 4 til I februar. Og jeg tror det totale antallet ble 16 av 24 intensivsykepleiere på postoperativen.
Altså 16 av 24, og da snakker vi jo da intensivsykepleiere, som du sier, som jo sjelden varig, spesielt nå etter korona, hvor man ikke har så mange fra Sverige. muligens?
Ja, absolutt. Og i tillegg så fikk det ringvirkning inn på step down, som er nedtrappingsavdeling, og inn på sengeposten og inn på operasjonsavdelingen. Så det var oppsigelser i alle deler av den avdelingen der sykepleiere jobbet, inkludert alle tre seksjonsledere. De sa også opp.
Ok, ja. Så da, når du snakker innvirkning, så tenker du på at man måtte stryke operasjoner rett og slett?
Det måtte man jo også selvfølgelig etter hvert, og selve den postoperative avdelingen ble vel nedlagt 15. mai. Sånn at pasientene og de fleste ansatte som var igjen ble flyttet opp til Rikshospitalet, i tillegg til at enkelte operasjoner også måtte flyttes ut av sykehuset til andre byer.
Så Ullevål Thorax ble nesten nedlagt, eller ble utfaset av seg selv da, på grunn av oppsigelsene?
Den finnes fremdeles, men ikke i den grad den fantes før. De har slått sammen den nedtrappingsavdelingen med sengeposten, sånn at det fortsatte virksomhet der, og de har vel i størst grad lunga.
Stemmer.
Ja, så det er lungekirurgi der.
Lungekirurgi. Ja. Oppvåkning etter lungekirurgi foregår på det som da var hjerte-PO, og så flyttes de videre til step-down innenfor det første døgnet.
Og så var det da mediesirkuset begynte, som du sier?
Ja, det var det, og det var jo veldig dårlig kommunikasjon mellom meg og min leder, som var klinikkleder Bjørn Benstad. Vi hadde veldig lite kontakt, og det var, vi hadde stort sett den informasjonen vi fikk fra hverandre var via media. Og det var jo uheldig, fordi at vi klarte ikke å samarbeide på en særlig god måte, og vi er uenige om hva som var årsaken til at dette skjedde. Jeg er på min side, og har støtte fra kollegaene mine i Norsk Sykepleierforbund der også, er at det var manglende medvirkning og involvering som gjorde at de ansatte valgte å gå. Og så har det også vært et utspill fra Bjørn Benstad, at han mener at det har vært en aksjon fra sykepleierens side. Og det har vi fått støtte fra Oslo Universitetssykehus sentralt, at det ikke var fordi det er rett og slett ulovlig at vi som organisasjon samler oss på en sånn måte utenom lønnsoppgjør.
Ja, det er ikke lov til å si opp som streik på en måte.
Nei, det er akkurat det. Og det var det ikke. Det siste jeg fant i media om dette er en kronikk som jeg og min kollega Therese Heggedal har skrevet, da det ble klart at Oslo Universitetssykehus valgte å ikke gå ut i media og avkrefte at det var en aksjon.
Så det har blitt avkreftet i mediene, rett og slett?
Det har blitt avkreftet av oss fra Norsk Sykepleierforbund, men ikke fra Oslo Universitetssykehus.
Nei.
Offentlig.
Men når disse overlegene var ute, var det da overleger fra Thorax intensiv operasjon? Eller er det uvisst hvem det var?
Nei, det, egentlig så begynte, for å si det sånn, så var det var jo en medieinteresse, det opplevde vi jo alle, vi som var tillitsvalgte, tror jeg. Og det var jo kollegaer av oss som ikke så annet utvendig å gå til media. Men det var rett og slett altså leger på Ullevål som gikk til media, og så innledningsvis så var det leger fra andre spesialiteter, spesielt de som jobber med kardiologi eller også hjertemedisin på Ullevål. De gikk ut innledningsvis, og det var sånn det egentlig kom i gang. De kontaktet media, og så var ballen i gang, og så har det jo da i etterkant kommet på leger fra vår avdeling, og så er det jo da også fra Tillitsverket, fra Legeforeningen også, en tidligere kollega som har gått ut og pratet
på vegne. Under den mediestormen her da, når det her pågikk da, januar og februar, hvordan var det å være sykepleier på sykehuset da? Var det mye uro i avdelingen? Det var sikkert det da, når så mange sier opp, og man har jo da oppsigelsestid, som det sikkert da var på jobb da, men det er jo da mye snakk. Man leser om arbeidsplassen i media, får ikke informasjon fra ledelsen over seg. Hvordan var det?
Nei, det er jo viktig å si her at vi har jo hatt en lokal ledelse på Ullevål, som vi har, for å si det rett ut, vært veldig fornøyd med, og som vi føler har informert oss i den grad de har fått informasjon. Og det er jo at det var jo, det har jo vært et, kjempevanskelig å miste ledere som vi har vært fornøyd med og satt pris på. Men det var kjempevanskelig for alle ansatte og tillitsvalgte og vernetjenesten. Veldig vanskelig å stå i. Sorgprosesser. Mister vi arbeidsplassen vår, mister gode kollegaer vi har jobbet sammen med i mange, mange, mange år. Og ikke minst så har du i tillegg da at vi er bekymret for pasientsikkerheten da. Og ikke bare for våre egne pasienter, men altså hvis vi som jobber på Ullevål, det er jo Nordens største traumesenter, vi vet hva vi får inn av pasienter som kommer og trenger øyeblikkelig hjelp da. Og det var også et aspekt som var vanskelig da. Vi var bekymret for om våre bekymringer ble hørt lenger opp i lederlinja da. Og det var jo mange som, det ble det siste strået for mange da, at ikke de følte at ansattgruppa ble hørt.
Ja, og det er jo, man er jo på jobb for pasientene.
Ja, absolutt, og det du er inne på her, Sara, er jo rett og slett at det, når vi er på mitt nivå, som hovedtillitsvalgt har vært ute og kritisert ledelsen, så har det ikke vært snakk om sykepleieren sin nærmeste leder, på hverken på hjerte-PO, på step-down, sengeposten.
Det har vært klinikkleder.
Det har vært klinikkleder, og det har vært avdelingsleder, han som har det daglige ansvaret for thorax-kirurgisk avdeling, både på Ullevål og Rikshospitalet.
Ja, men det er en fin understreking. Mm. Mm. Og nå, hvis man, nå er vi i september hvert øyeblikk. Hva har skjedd da siden februar til nå? Du må ikke si alt, men vil dere gi oss en liten oppsummering?
Altså det første som skjedde var jo de her oppsigelsene. Hvis vi startet i januar, da, så var det oppsigelser, og det begynte å rulle på. Og det var da satt det i gang et maskineri på OUS, der de ansatte faktisk begynte å få litt informasjon. Da først skjedde det i midten av februar, cirka. Og fra da så var det jo en slags nedtrapping etter hvert som oppsigelse. Det var en del sykemeldinger også blant de ansatte, fordi at de ikke klarte å stå i den jobben med det presset som de sto i. Og så kom vi videre, de fikk en leder som har håndtert, en midlertidig leder som jeg ikke kjenner så godt, men som jeg har forstått har gjort en veldig god jobb og klart å holde samholdet der, og også fått enkelte av de ansatte til å til slutt trekke oppsigelsene og bli med videre til Rikshospitalet. Så det høres ut som at hun har fått gjort en veldig god jobb der. Så 15. mai så stengte jo da avdelingen av pasientene og kirurgien flyttet opp til Rikshospitalet. Så har det vært sommerdrift nå, og en av de tillitsvalgte på Thorax kirurgisk intensiv på Rikshospitalet sa at det har vært en veldig fin sommer der. Det har vært hektisk som det skal være, holdt på å si. Det pleier å være. Folk er ute i ferie, det er redusert tilgang på arbeidskraft og kompetente intensivsykepleiere. Så det er litt vanskelig. Og der vi står i dag, det er jo at vi er akkurat i, holdt på å si, semesterstart. Sykehuset er stengt har en redusert drift og lite administrativt og lite kontakt med de ulike lederne i hvert fall fra midten av juni til slutten av august. Så man er fortsatt i sommerdrift på et vis. Og det som skjer videre nå er vel at de har begynt å i hvert fall få stabilisert og fått en samlet arbeidsstokk oppe på Rikshospitalet. Og det har jo aldri vært en konflikt mellom sykepleierne på Ullevål og sykepleierne på Rikshospitalet. Det har det ikke vært.
Nei.
Så det som har vært, med tanke på den 9 ukers sammenstemningen, sommerstengningen og hva som var problematisk med det for sykepleierne, var jo at det er ulike fagprosedyrer. Det er ulike driftsformer på de ulike stedene. På Ullevål så hadde de en 24-timers drift 5 dager i uka, og så hadde de en bakvakt i helga, mens på Rikshospitalet hadde de 24-timers drift hele uka, og 3-del turnus. Så det var litt... enkelte sier at de hadde en gullkantet avtale nede på Ullevål, men jeg synes ikke det er en gullkantet avtale å jobbe 5 dager i uka og være tilgjengelig hele helga.
Nei.
Og så jobbe overtid når det er utrykning. Så
nei, ikke sant.
Jeg synes ikke det er en gullkantet avtale.
Nei, men konflikten var at det ble en stor omstilling da, rett og slett. Man sier jo at man jobber på samme sykehus, for det er Oslo Universitetssykehus, men Riksen og Ullevål er ikke praktisk talt samme sykehus.
Det er ikke geografisk samme sykehus.
Nei, ikke geografisk.
Men Thorax kirurgisk avdeling er en avdeling som i utgangspunktet skal driftes så likt som mulig, men det må være lokale variasjoner. Det er det overalt. Det er det innad på Ullevål, det er det innad på Rikshospitalet også, mellom avdelinger som er veldig lik.
Mm. Så problemet var at det rett og slett var to ulike lokalisasjoner, eller var geografisk forskjell på det?
Ja, og fagprosedyrer, kultur, hvem er det man kontakter, hvem er det som er mitt ansvar de har på Ullevål så hadde de kontinuerlig tilgang på en anestesilege inne på postoperativen for eksempel, mens de på Rikshospitalet har en annen, hvem er det de kontakter der? Jeg er ikke så kjent med driftsformen der, jeg har ikke samarbeidet så tett med de tillitsvalgte, så jeg har ikke like god innsikt der.
Nei. Men da, sånn, for de sykepleierne som hører på, da, vi har en del sykepleiere som hører på, så er det litt sånn, ok, du er ansatt da på Ullevål, men nå er det sommerferie, nå skal jeg opp på Rikshospitalet. Hvordan blir det? Får jeg noen opplæring her? Eller hiver seg liksom rett ut til det? Det er travelt, jeg får folk på jobb, som du sier. Hvem skal jeg ringe hvis noe skjer? Det er mye beredskap på disse avdelingene, og man må vite hva man skal gjøre hvis noen får en akutt forverring, noen må reopereres, noen må kanskje høyere opp i systemet eller lenger, eller skrives ut, der liksom, eller flyttes til sengepost. Da. Det er mange sånne sånne prosedyrer som går på autopilot når du har jobbet et sted i mange år, men når du da kommer til et nytt sted, så må du egentlig lære alt det der på nytt. Da. Så hvordan var det? Fikk de noe opplæring?
Det som var planen da, den opprinnelige, var jo at de skulle få opplæring. Jeg tror det var snakk om 2 uker, og man skulle sette av god tid til hospitering. Den største utfordringen der er jo at de i utgangspunktet ikke hadde personell til å dekke sin egen turnus fra før. Så hvordan de skulle få satt av tid, det var en av bekymringen.
Ja. Men man flyttet da ned i mai litt før sommeren for å kunne gjøre det her praktisk mulig, var det det?
Man begynte jo, altså med en gang sykepleierne begynte å droppe ut, at oppsigelsestiden var over, så begynte de å få et tettere samarbeid med avdelingen, den delen av avdelingen som er på Rikshospitalet, og det begynte å bli en større kanskje ikke kalle det for hospitering, men det kom i starten var det hospitering, men det kom ganske fort intensivsykepleiere fra Rikshospitalet og jobbet på Ullevål. Og kanskje da også fikk møte de kulturutfordringene og de ulike fagprosedyrene som var der.
Så det var egentlig det motsatte som skjedde. Det var egentlig sånn at på grunn av alle oppsigelsene og på grunn av skyhøyt etter hvert sykefravær, så måtte personalet på Rikshospitalet dekke vakter på Ullevål, fordi at når det fortsatt var drift da. Så det hadde jo motsatt effekt egentlig en periode.
Ja, så de måtte komme seg, så de gikk ned på Ullevål og lærte de lokale prosedyrene der, eller rutinene.
Frem til kirurgien ble flyttet opp til Rikshospitalet.
Ja. Og nå er avdelingen oppe på Riksen, og alt er litt på vent før liksom nå du får starte ordentlig etter sommerferien. For nå har det vært 9 uker med litt sånn unntakstilstand med fellesferie og ferieavvikling.
Ja, det er jo litt rart å kalle det unntakstilstand, for det er jo en veldig stor del av året som går med til den typen drift. Men ja, det er i hvert fall mitt inntrykk. Det er jo, jeg tror ikke det er noen som er ferdig med all ferieavviklinger, altså noen avdelinger. Nei. Det er jo sånn, man avvikler ferie hele året i sykehusverden for å få julene til å gå rundt.
Ja, ikke sant?
Jeg tenker jo at veldig mange av de som hører på oss er jo sykepleierstudenter, kanskje de bor i en helt annen del av landet enn Oslo, og kanskje ikke forstår helt at OUS, Ullevål og Rikshospitalet, for det første ligger jo på 2 forskjellige plasser geografisk, men sånn, organisatorisk, hva er på en måte forskjellen på de to, og hva er følgene av at det slår sammen avdelingene deres?
Det er jo først og fremst har vært to driftsformer som har vært annerledes, det har vi vært litt inn på allerede. Men så er det også pasientgruppe, så på Rikshospitalet så har de jo barnehjertekirurgi og medfødt hjertefeil, og også da transplantasjon av hjert og lunge. Så super spissa og kompleks kirurgi, og man bare har meg unnskyldt, jeg jobber jo ikke der enda. Det her har jeg lært gjennom å være tillitsvalgt og litt sånn hospitering der. Så det er jo komplekst og kjempefaglig spennende. Og så Ullevål har jo hatt mer elektiv hjertekirurgi, og også da en øyehjelpsfunksjon. Så det som kommer inn, jeg håper å si fra gata, som trenger øyehjelpsoperasjoner, det tas på Ullevål. Og også lungekirurgi. Ja. Så Ullevål har jo mer en sånn øyehjelpsfunksjon enn Rikshospitalet kanskje har. Ja, alle 22. juli, det var jo mye, det var jo på Ullevål det meste kom inn, og der er jo traumemottak, der hele sykehuset blir involvert da, alle kategorier av kirurg og diverse. Kan du hjelpe meg videre?
Ja, i traumeteamet så er det vel 70 personer som kommer frem til en og samme pasient helt akutt. De må få varsel på en calling. Mm. Spring til traumestua når de kommer, sykepleiere, kirurger, sykepleiere fra mottak, anestesisykepleiere, radiografer, radiologer. Det er veldig mange.
Til og med bioingeniører, tror jeg.
Bioingeniører kommer selvfølgelig også til å ta prøver. Det er helt fantastisk system, og jeg har vel hørt, jeg hadde sykepleiepraksis på akuttmottaket på Ullevål, så jeg fikk være veldig mye på traumastudiet. Det var kjempefascinerende å se, og det ble sagt at det var, de kalte det for Nord-Europas beste akuttmottak.
Så samme avdeling, men to litt forskjellige driftsmodeller, og meget komplekst og faglig utfordrende på hver sin måte da. Så det er vanskelig å sette seg inn i for meg enda hvordan det er der, sånn, bortsett fra at jeg forstår ikke pasientkategori det da, men og sikkert vanskelig for dem å forstå bekymringer rundt det her med øyehjelp på Ullevål.
Ja, det har jo vært litt forskjellig, fordi jeg tror ikke hverken de som er ansatt på Ullevål eller de på, som er ansatt på Rikshospitalet helt forstår hverandre sitt ståsted i dette. Men det er jo ikke en, altså, det er jo ikke en konflikt mellom sykepleiere.
Absolutt ikke.
Det har vært en konflikt som følger av informasjonsmangel.
Mhm. Så nå folk jeg snakker med som kanskje ikke har så stor kjennskap til det, og de da sier at ja, men de jobber jo på samme plass og driver med det samme, så er det upresist.
Ja, man driver med samme fagfelt, men man jobber ikke med de samme prosedyrene.
Nei. Jeg jobber jo i Stiftelsen Organisasjon, og vi har jo mange som er transplantert, både hjert og lunge, og jeg vet jo i hvert fall at når ting er i media, så er det mange, altså blant annet meg da, som har 6 hjerteoperasjoner bak meg, og når den stormen her sto på, så var jeg på LHL sykehuset på Gardermoen på en liten rehab, og da var det veldig mange som ble sånn super skeptiske. Hva er det som foregår nå? Fordi man som pasient, så vet jeg at en antar jo at hvis det skjer noe, at da er det liksom alt til rette for at den skal bli godt ivaretatt. Så i forhold til det her med, jeg tenker jo i mitt stille sinn at når det er litt sånn turbulens, at har pasienter liksom en grunn til å være redd for at det her vil gå ut over deg? Vil dere svare på det?
Kan jo ikke svare direkte på akkurat det. Men det vi vet er jo at klinikklederen var ute og sa at pasientsikkerhet er ikke truet. Det så vi, men han sa, gikk også ut i det er vel kanskje ikke et angrep, men han lufta i hvert fall tanken om at på grunn av at sykepleieren sa opp, så måtte pasienter behandles på andre steder. Og kanskje man måtte sende barn ut av landet for behandling. For det første, barn blir alltid operert på Rikshospitalet uansett. Så det var ikke et reelt alternativ. Det ble planlagt med, jeg tror det var plan i utgangspunktet at det skulle være 43 operasjoner på Ullevål. Og når det da, når den delen av avdelingen ble da nedlagt, så hadde man kapasitet til 20 av de på Rikshospitalet. Og vi vet at det er pasienter som har blitt sendt til andre sykehus, men vi har ikke noe tall på det.
De som har vært operert da på thorax, de, det er kanskje en litt sånn spesiell pasientgruppe. De liker å bo i Oslo fordi det, det er ikke så langt til sykehuset. Ja, men du er jo der, Thomas.
Ja,
du vil ikke flytte igjen til Førde, for det er litt langt unna Riksen.
Nei, jeg
men da er det veldig greit å vite at liksom ting er i orden, selv om det ikke har vært optimalt. Så den der akuttberedskapen er jo der, forhåpentligvis. Dere nikker.
Akuttberedskapen, ja. den er der, og det har hele tiden vært en plan for å beholde beredskapen på Ullevål, også uten den planlagte kirurgien. At man skal kunne ta imot trauma, og at man skulle kunne koble folk til hjertelungemaskinen på Ullevål i påvente av overflytting til Rikshospitalet.
Mm, ikke sant?
Og det har jo vært... vi er jo en spesiell rase, da. Man får si det som de som jobber i den bransjen her, da. Og det er jo, jeg vil jo si at de fleste jeg snakker med, de er dypt og inderlig bekymret for pasientene. Og de orker ikke å stå i det. De orker ikke å sitte med følelsen at de skal være med på noe som ikke føles trygt. Veldig mange har også gått av den grunn. De vil ikke være med på det. Og så er det jo sånn for oss, vi har jo ikke noe reell streikerett når du jobber med akutt kritisk syke pasienter. Vi har ikke det. Så hva kan man gjøre om man vi kan faktisk si opp, og så kan vi jobbe en plass der vi kan stå inne for pasientsikkerheten da. Så for mange har det vært the why, hvorfor, ja. Vet jo at sykepleiere strekker seg enormt langt for pasientene sine og arbeidsplassen sin. Så jeg har ikke inntrykk av at den har vært trua noen gang. Og da er man heller igjen på jobb eller går i ekstra vakt og dobbelt og, ja, for pasientene. Så.
Ja, det var et spørsmål faktisk. Har de sykepleierne som har blitt igjen, da, vært lojale eller følt på samvittigheten, har de blitt kompensert, vet dere det? Man har fått noe ekstra overtidsbetalt utover 100%, eller?
Det har vært ulike forslag, og så er det noen som har fått kompensasjon. Dessverre ikke alle, men det er noen.
Ja, men det er bra å høre at i hvert fall noen har fått noe, for det er jo noe som går litt igjen i helsevesenet dessverre, at liksom man er bare et hode, og man er en sykepleierest eller en spesialsykepleier et sted, og så hvis ikke du vil være med på det her, da kan noen andre gjøre den jobben, ikke sant? Og her var vi et spesielt tilfelle hvor flesteparten sa opp, da. Og da er det jo fint at de som faktisk blir en, da, og bærer avdelingen videre, kan bli kompensert i hvert fall, at man kan se at det er mulig. Men hvorfor valgte begge dere, dere har jo mange andre muligheter, hvorfor ble dere igjen på thorax? Deres verv.
Jeg jobber ikke på Thorax kirurgisk avdeling, men jeg er hovedtillitsvalgt. Ja. Og midt i dette, altså, det var planlagt på forhånd da, men 1. mars allerede så bytte jeg ansvarsområdet i OUS. Så jeg fortsatte å skulle sette meg inn i en ny klinikk med ansvar, og samtidig som jeg fortsatte med ansvar for å følge med denne saken på thorax kirurgien, mens en helt fersk hovedtillitsvalgt skulle sette seg inn i sin klinikk.
Ja, så altså, du ble fadder?
Jeg ble på en måte fadder og galionsfigur,
ja.
på akkurat det. Men det hadde ikke vært så enkelt for han nye å fronte denne saken uten å egentlig ha vært med på reisa dit.
Nei. Så det var logisk for deg?
Ja, og for meg så er det jo ikke noe, jeg har et frikjøpt verv i 100% som tillitsvalgt, og jeg er valgt til det av medlemmene på OUS, så det har ikke vært noe alternativ for meg å forlate det.
Nei, men det forstår jeg.
Ja.
Mm. Du har jo vært sykepleier.
Ja, vært sykepleier, og nei, jeg synes det er en ekstremt spennende pasientgruppe. Takknemlige pasienter, og ja. Litt sånn liv og død, ja.
Mm.
Det føles veldig viktig, den jobben jeg gjør da. Så jeg har bare lyst til å bli kjempegod intensivsykepleier og jobbe med samme pasientgrupper. Så på Riksen så har de jo barn og transplantasjoner og sånt, så det tror jeg blir veldig utfordrende. Sikkert kjempevanskelig og sånt. Men det blir, ja. Det er fordi at jeg synes pasientgrupper er kjempespennende, rett og slett, og ja, veldig dyktige kollegaer og kjempegodt tverrfaglig miljø med fysioterapeuter og kirurger og anestesileger og ja, i det hele tatt. Det er jo også sånn at det er mye ressurser da, vi får jo en del ressurser. Det er jo litt sånn at pasienter blir rangert dessverre og hvilke budsjett man har og sånt, så det satses jo på thorax-kirurgi og det er spennende. Det skjer jo mye nå å gå fra mye, altså det man har vanlig konvensjonell åpen hjertekirurgi, så nå går man mer over til PCI og sånt, mens det er jo en del pasientkategorier som aldri kommer til å bli, det må bli noe åpen hjertekirurgi også i fremtiden.
Mm.
Og jeg synes jo at det sender et ganske godt signal med tanke på at du har takket ja til en utdanningsstilling i samme klinikk, i samme avdeling med bindingstid, at du har tro på at dette kommer til å bli bra.
Ja.
Det kommer til å være en god avdeling å jobbe i.
Jeg tror det, og så er det jo fremtiden er jo at vi skal alle samles i et nytt sykehus, så hvis vi bare hadde fått kanskje litt ressurser til å ha felles fagdager, hospitering litt på kryss og tvers og sånne ting, så hadde jeg kanskje begynt med det litt før, så hadde nok mye vært ordnet, tenker jeg. Mm. Mm. Så i 2025 så er vi jo en og samme avdeling.
Ja.
På samme sted.
Ja, fordi det meste kan jo ordnes opp hvis man prater om ting, og forbereder de ansatte, fordi jeg husker når jeg også jobbet på Riksen, så sto det jo i min kontrakt at jeg jobber på Oslo Universitetssykehus, og det var jo snakk om det at hvis det ble behov for det, så kunne jeg også gå ned og jobbe med på Ullevål da, det var i 2016-17. Så det har jo vært noe det har vært snakk om, men det har på en måte aldri skjedd.
Mm.
Og nå skjedde det, men det var jo ikke noe snakk om det sånn mer enn kanskje noen kommentarer her og der, det var aldri noe sånn teambuilding som du er inne på der, eller for hospitering, det var ikke noe sånn. Jeg hospiterte faktisk på Ullevål når jeg sa opp, for da hadde jeg jo en oppsigelsetiden min, og så hadde jeg noen sånne fagdager da, så tenkte jeg kunne bruke litt fritt, så da hospiterte jeg faktisk på Ullevål på thorax der, og så hospiterte jeg på noen andre operasjonsavdelinger da, på Ullevål. Og det var ganske morsomt, jeg tenkte hvorfor har jeg ikke gjort det her før? Liksom når jeg sier opp, så fikk jeg innsikt i hva de holdt på med der nede. Men du har jo nå da vært en sykepleier i omstilling da, Sara.
Mm.
Hvordan vil du si det har vært? Det har selvfølgelig vært veldig hardt, for du har vært involvert som vara. Du har vært en aktiv part av denne konflikten hele veien. Men sånn faglig for deg som sykepleier i møte med pasientene, har du klart liksom å fokusere på de konkrete arbeidsoppgavene og den der den ukentlige arbeidsmengden da, har det vært ok?
Det har jo vært vanskelig sånn sett da, det har jo vært mye tid som har vært brukt på det her og gå på møter og sånne type ting da, og må følge med, det går fort i svingene. Men også pasientarbeidet har vært som før, det har jo vært etter hvert blitt, hva skal jeg si, det for oss som har jobbet og tatt imot førstedags hjerte og tatt imot lunga rett fra operasjonen, sånn, så kan du si at vi føler kanskje dere er kommet fra da, at vi har mange vil si litt sånn nedgradert da, at vi har mistet litt av pasientgrunnlaget vårt da, så det var derfor også det var helt naturlig for meg å gå videre og fortsette å ha den pasientgruppen jeg har hatt da, med hjerteoperasjoner og sånt. Men det er jo klart at hele avdelingen har jo, det har vært en slags tyngde, ja, som jeg sa i sted, en sånn sorgprosess over at noe, ja, det blir store endringer, og også store endringer i personalgrupper og leder og ja. For man velger jo, når man søker på en jobb, så velger man jo ja, en leder og et miljø og sånt, og når det forsvinner, så store endringer, og det er vanskelig å forholde seg til, og kan være veldig, man blir, mange har sagt at de er veldig sliten av bare at det er endringer, nye prosedyrer setter seg inn i, og ja. Så jeg synes det har vært også lærerikt, men slitsomt. Det er slitsomt når man samtidig skal forholde seg til de daglige arbeidsoppgavene og pasientene, og de skal komme først, ikke sant? Og så vanskelig. Det er vanskelige prosesser. Mm. Det har vært, hørt mange har sagt, kunne vi ikke bare liksom ha stengt avdelingen i 2 uker, fått anledning til å satt oss inn i nye prosedyrer, nye rutiner. Plutselig kommer på jobben dag, så er alt flyttet. Helt lagret flyttet. Så må du, sant, ut og lete etter det. Men det er jo ikke anledning til. Når det er døgnkontinuerlig drift, det er jo ikke anledning til å stenge en plass i 2 uker. Det er jo no-go. Så det synes jeg er vanskelig. Jeg må si det.
Ja, og du har sikkert også fått henvendelser fra medlemmer da?
Ja, det har vært overraskende lite direkte kontakter med, det har det. Vi har jo hatt tillitsvalgte på alle, i alle posisjoner som nok har fått tatt den meste av støyten der, men så har jo min oppgave da i all hovedsak vært å veilede de tillitsvalgte på de ulike enhetene.
Ja.
Og man hører jo om at det, som jeg nevnte tidligere, er at det var enkelte som ikke klarte å stå i jobben, rett og slett fordi at det ble for mye fordi de ble sykemeldt. Men så, det er noe med denne omstillingen også, at man, når jobben tar så mye energi at du ikke engang klarer å ha fri, når du ikke har tid og ikke har overskudd til å ha fri, da har det gått for langt.
Var det høyt press på å ta ekstra vakter også? Det må ha vært enormt med ledevakter.
Ja, jeg vil jo si at det var det periodevis. Når det var liksom på topp med sykemelding og sånt, så var det mye, man jobbet ekstra, det vil jeg si.
I tillegg så var det første gang på en god del år at postoperativ på Ullevål måtte leie inn fra vikarbyrå. Når de la om turnusen for å få dekket den bedre, så hadde de ikke nok personal.
Nei. Så i hvert fall min erfaring, og sikkert alle sykepleiere der ute, at hvis du blir spurt av sjefen om å ta en ekstra vakt, og du ikke har noen planer, du skal bare slappe av, så er det litt vanskelig å si «Sorry, jeg skal hjem og slappe av». Mm. Men det har man i hvert fall behov for i en sånn stor omstillingsprosess, hvor det er mye inntrykk. Og så jeg kan se for meg at det var mange som sikkert jobbet alt for mye over en liten periode.
Definitivt, og det jeg kjenner igjen både fra meg selv som sykepleier på lungemedisinsk sengepost og kollegaene mine der, er jo det at man sier ikke nei med mindre man har en grunn. Man kan ikke si nei bare for at man skal ha fri.
Nei, sant? Nei, jeg er sliten.
Man samvittighet at jeg tar den. For det, hvis ikke jeg, så hvem da? Det er noen andre som må ta den.
Ja, og det er litt unikt i vårt yrke, vil jeg si. Mhm. At hvis ikke vi gjør det, så kan vi ikke la det vente til dagen etter eller over helgen. Det er noen andre som må gjøre det.
Mm.
Og så kan man kan si nei, og så må kanskje noen andre bli beordret. Og kanskje de hadde noen bedre planer enn meg. Så nei, man spiller på samvittigheten rett og slett. Og så er man glad i pasientgruppa. Man har kanskje noen pasienter som man kjenner, og så er det jo, man vet at det er liv og død, da, alvorlige diagnoser. Så det er ikke så lett å si nei. Men har dere noen råd da? Det er jo stadig vekk endringer. Helsevesenet vårt endrer seg hele tiden. Avdelinger kommer inn i omstillingsperioder stadig vekk. Man sliter med å få tak i sykepleiere og leger. Har dere noen råd til sykepleiere som plutselig blir satt i en posisjon hvor de liksom må endre, fordi dere har sikkert endret mindset, spesielt du da, Sara, har sikkert endret litt sånn mindset nå. Ok, nå vil jeg bli, jeg skal i tillegg gå spesialsykepleier, bli intensivsykepleier. Hvordan liksom kommer du deg så langt i prosessen? Det hadde ikke vært lett å bare slutte da.
Ja.
På mange måter.
Nei, altså jeg må si at mine store forbilder, det har jo vært de garva intensivsykepleierne jeg har jobbet sammen med på Thorax Bullevål, som har 20 år på baken med thorax-kirurgi og har vært borte det aller meste. Da. Og jeg har stor og dyp respekt for dem og det de kan, og også at de som da velger at min reise slutter her og jeg går videre til noe annet og sånt. Men det er jo det her å bli like god som dem da. Rett og slett. Det er bare, ja, det kommer en ECMO her og det tar jeg med stoisk ro. Det, ja, det må jeg si. Hva har du spurt meg om?
Nei, du, jeg spurte deg om flere ting. Jeg spurte deg om du har noen råd til andre råd, sykepleiere i omstilling, men også hva som hadde motivert, eller hva som gjorde at du fortsatte, men det svarte du egentlig litt på i sted, at du var veldig glad i faget.
Ja, veldig glad i faget. Og så når jeg har noen råd, så må jeg bare kjenne på magefølelsen, om det er noe han kan stå inne for, da, og noe jeg klarer å stå i videre. Da. Så tenker jeg at jeg klarer å omstille meg og få en del nye kollegaer, og etter hvert så kommer jo mine, ja, de gjenværende kollegaene har dere har vært nå, de kommer jo opp og vi skal lage noe nytt sammen. Så, men det er klart at jeg har en sorg i meg for at jeg går fra noe som var veldig, veldig bra, og et arbeidsmiljø som for meg var helt unikt, og en, ikke bare sykepleierkollega, men kirurgkollega, anestesilegekollegaer og operasjonssykepleierkollegaer som var helt fantastisk å jobbe med. Noen får jeg fortsatt å jobbe med, og noen andre de mister.
Ja, fordi et sånt praktisk spørsmål da, av de som valgte å bli da, vil alle da begynne nå på Rikshospitalet, alle leger og sykepleiere?
Ja, det blir først i 2025 da.
Ja, ja, men gradvis så vil alle bli flyttet opp dit. Det er ingen som får sparken på en måte.
Nei. Det er ikke
sånn. Eller flyttes til andre avdelinger. Nei.
Det er jo, avdelingen er jo den samme egentlig på Ullevål og Rikshospitalet, så det er litt sånn vanskelig begrepsbruk når man snakker om Oslo universitetssyk, for det å holde tunga rett i munnen, det er også vanskelig for oss.
Nei, det har ikke jeg sjans til.
Nei, det er vanskelig, og da, det ikke snakk om noen oppsigelser, det har det aldri vært heller. Nei. Det kom allerede før jul i fjor medieoppslag om at OS skal kutte 440 stillinger. Det var aldri snakk om ansatte. Det var snakk om man skal spare penger tilsvarende 440 stillinger. Så det ble veldig feil brukt det her.
Ja, det er en spisskompetanse da, når du jobber, sant? Det gjelder jo alle fagfelt det, altså, men altså thorax-kirurgi, så er det jo det er en egen kompetanse som ikke vokser på trær da. Mitt inntrykk, det er jo bare noen få plasser i Norge som opererer hjertet. Så hvis du har den type kompetanse, så virker som for meg at man er ettertraktet da. Også, det var jo absolutt gjort forsøk på å beholde dem som valgte å si opp, sånn at det vokser jo ikke på trær.
Man må absolutt, og de ansatte kom jo også med et eget forslag om hvordan man kunne drifte den postoperative avdelingen på Ullevål gjennom sommeren, ved at de tok ut ferie de hadde planlagt sammen med seksjonsleder da, hvordan de kunne ta ut ferie for å opprettholde driften på Ullevål uten at man skulle måtte jobbe på Rikshospitalet. Og når jeg sier måtte jobbe på Rikshospitalet, så mener jeg ikke det negativt, fordi det er svært kompetente arbeidsgruppe igjen. Det er rett og slett at man skal gjennom en midlertidig omstilling for å sikre pasientene på en helt ukjent avdeling. Man vet ikke hvor ting er, man kjenner ikke personalet som er der, og så skal man bare være der i noen få uker. Så de følte seg ikke trygge på det. Og sykepleiere som gruppe er jo veldig endringsvillige personalgruppe. Man får nye prosedyrer hele tiden som endres, så det er heller ikke det det snakker om. Man så jo det spesielt da under covid-pandemien, der fagprosedyrer endrer seg 3 ganger om dagen. Så det er ikke snakk om det heller. Og så må man jo også si at den flyttingen eller den sammenslåingen av hjertekirurgien ved OUS, det er nødvendig. Det har vært et stort fall i antall kirurgi, og for å opprettholde den kompetansen som du nevner, Sara, så må man ha det samlet på et sted sånn at man får mengdetrening på de ulike prosedyrene. Så den fremtidige sammenslåingen i 2025, som jeg også har vært med å utrede og stemt for, den er nødvendig. Men det som skjedde nå, og som klinikklederen da mener er en konsekvens av den utredningen, det er jeg ikke for.
Nei. Og sånn jeg skjønner det du sier, du må bare korrigere meg, det er at det er helt, at det her oppstod da med masse oppsigelser, sånn, det skyldes egentlig mangel på kommunikasjon og først, team, ja.
Først og fremst så mener jeg det. Kommunikasjon, involvering, at man skal ikke ha viljen sin, det er ikke det jeg mener, men man skal bli hørt, og for å bli hørt så må man bli spurt.
Det var bra sagt. Ja.
Og det mener jeg at de ansatte ikke ble.
Nei.
Det er ikke nok at det er nevnt på hovedtillitsvalgtnivå i klinikken. Man må faktisk snakke med de som jobber der.
Ja, men det tror jeg mange kjenner seg igjen i, at hvis man føler seg helt utelatt av store avgjørelser som har mye å si rundt sin egen arbeidsplass, så er ikke det noe overleit i det hele. Det er ikke noe overleit. Men det som har vært veldig spesielt her er jo det at media har vært involvert hele veien. Eller ikke hele veien, men det har vært fra januar-februar, så var jo media veldig på, og du var i kontakt med dem. Hva tenker dere om medias rolle i denne konflikten her? Har det vært bra, eller har det vært negativt for de involverte?
Medias rolle har vært veldig, veldig viktig. Om det har vært bra eller dårlig for de involverte, det er jeg ikke helt sikker på.
Nei.
Men altså, jeg har ikke vært involvert i en sånn her type mediestorm tidligere. Det er sjeldent jeg stresset, men telefonen min ringte hele tiden, og det kom meldinger som jeg måtte svare på nå. Det var sitatsjekk i Aftenposten, og så var det samtidig intervju i NRK. Det var stressende, virkelig. Og det jeg innså da var at journalister er journalister. De er ikke helsepersonell. Så de blander begreper mer enn jeg har gjort akkurat nå.
Vi også som er helsepersonell, vi blander jo også det her veldig. Jeg må bare beklage det for de som hører på. Avdeling i klinikker og thorax.
Og Oslo Universitetssykehus er nærmest organisert motsatt av Oslo kommune, for eksempel, når det kommer til avdeling, enhet og seksjoner. Så det er veldig vanskelig å...
Ja, så du brukte mye tid og energi på å måtte få kommunisert korrekt og få journalistene til å skjønne hva du snakker om.
Ja, og så lykkes man ikke nødvendigvis med det selv når man korrigerer det, fordi at korreksjon blir feil. Altså at når det da kommer på trykk, så har jeg sagt det på en keitete måte, for eksempel, som gjør at budskapet blir litt annerledes. Og spesielt var det her med de tallene på hvor mange som var det egentlig som hadde sagt opp. Og da til slutt så tenkte jeg bare, men det er ikke viktig hvor mange som har sagt opp.
Nei, for det var det overskriften der det endret seg stadig vekk, ikke sant?
Det er veldig mange som har sagt opp. Det er en veldig høy prosentandel. Det er det som er viktig. Og dette kan bli katastrofalt. Nå tror jeg ikke det har blitt det, og jeg tror ikke det kommer til å bli det. Men jeg var veldig bekymret i en periode.
For fordi da mistet man jo rett og slett et helt fagmiljø, eller stor prosent av et fagmiljø.
Rundt 100 års intensiv sykepleiererfaring.
Ja. Det er ganske hevig.
Det er mye.
Det er veldig mye. Ja, da har vi egentlig et sånn siste spørsmål. Har det vært vanskelig å stå frem? Har dere vært sånn personlig i en vanskelig situasjon, føler dere, med tanke på altså du som fortsetter, da, og du står jo i ditt hovedtillitsvalgt verv, og du fortsetter jo nå inn i en intensivsykepleierstilling eller utdanningsstilling på Riksen. Er det vanskelig liksom, å gå videre nå på samme sykehus? Eller føler jeg liksom at dere har vært mot sykehuset i hermetegn da?
Jeg føler jo at jeg har vært mot sykehuset, men det har jeg ikke vært.
Nei.
Jeg har gjort jobben min, og min jobb er å representere medlemmene i Norsk Sykepleierforbund, som jobber ved Oslo Universitetssykehus, og da spesifikt i mine ansvarsområder. Så jeg føler ikke det. Jeg føler at det her var det var en del av jobben min da media ringte, og jeg var ikke forberedt på det. Jeg var ikke klar for det. Og så tenkte jeg, vet du hva, det er en utfordring, det er en del av det jeg har sagt ja til ved å stille opp i dette valget. Så dette må jeg bare ta. Og så får man jobbe seg gjennom det. Det har vært veldig utfordrende, men også veldig lærerikt. Så det var veldig hyggelig da dere tok kontakt for å spørre om vi ville stille opp her i denne podcasten. Det var en ny utfordring som man
fortsette
litt på de erfaringene man hadde. Men det var litt mer behagelig enn å stå utenfor Rikshospitalet med kamera i trynet.
Ja, ikke sant?
Når Dagsrevyen ringte og man måtte...
Men hadde du da PR-rådgiver, og fikk du liksom, ble du veiledet gjennom det her, eller måtte du finne ut av alt selv?
PR-rådgiver hadde jeg ikke. Vi er 13 personer som er frikjøpt i Norsk Sykepleierforbund ved Oslo Universitetssykehus. Så vi er ganske mange, så man har i hvert fall noen å snakke med.
Ja, dere hjelper hverandre.
Ja, det gjør man. Min informasjon kommer jo fra mine møter med klinikkledelsen, avdelingsledelsen og ikke minst de tillitsvalgte som står nært den informasjonen jeg trenger. Så det som har vært der er jo at man blir foret med informasjon, og så man klarer å sile hva som er viktig og hva er budskapet man vil ha frem.
Ja. Men det fant du ut selv og ved hjelp av dine kolleger da?
Ja, først og fremst meg selv. Og så var det den første gangen jeg ble intervjuet av TV, da var det også med en kollega som er mye mer vant til det. Og han ble intervjuet først, han har en annen rolle. Han var hovedtillitsvalgt for hjertelungekarklinikken før meg. Så jeg har blitt opplært av han, og han jobber nå i Helse Sør-Øst som konserntillitsvalgt. Så han er jo mye mer medievant enn meg. Så det var heldigvis ble han intervjuet først.
Så du bare se hva han sa, ja, og hvordan han oppførte seg.
Hvordan er det, hvordan er opplevelsen å stå der med? Fordi at man står der med, ja, kamera kanskje ikke så veldig nært, men mikrofonen der.
Så du da, hvordan synes du det?
Nei, altså jeg har ikke hatt så, jeg hadde bare en sånn liten catwalk her på Dagsrevyen med min kollega som har absolutt hatt mest med media å gjøre. Men jeg opplevde det var et par intervju, og da opplevde jeg jo samme at det var vanskelig å oppdage fort at ikke de var helsepersonell og hadde noe særlig sånn innblikk i begrep og sånt, så det var vanskelig selv å få det endret fra hjerteavdelingen til thorax-kirurgen, at det liksom er en forskjell på hva man driver med på en medisinsk og kirurgisk avdeling. Så det var sånn småtteri, men nei, jeg synes det var ikke noe sånn veldig utfordrende akkurat det da, synes jeg ikke.
Nei, men jeg må si det at særlig hun som var tillitsvalgt på postoperativen da det skjedde, hun var jo, hadde vært tillitsvalgt i en uke, tror jeg, da media ringte. Stine Målberg Torstensen.
Ja.
Hun tok det på strak arm og gikk rett ut i media og gjorde en strålende figur. Jeg var også med, og hun var med en dag på Nyhetsmorgen med Ole Bollestad,
ja.
Som er sparringspartner. Da var jeg med og heia litt fra bakrommet. Og jeg synes det er utrolig kult. Og det er det som er litt med, hun var der. Hun var en fersk intensivsykepleier, helt fersk tillitsvalgt, hadde ingen kursing. Og midt i den mediestormen så tok hun alle de obligatoriske kursene i NSF, så hun ble jo bare rivende dyktig på kort tid, for hun fikk jo trening i alt hun lærte.
Fantastisk.
Ja, det er veldig imponerende.
Ja.
Og så er det viktig å si at vi har jo vært en samlet avdeling hva gjelder alle profesjoner, så har vi jo følt at vi har hatt alle kirurger og alle anestesileger i ryggen som har stått sammen med oss, og mye har vi vært veldig enige om. Mitt inntrykk da, at vi har hatt støtte blant alle i avdelingen.
Har det vært noen leger som har sagt opp?
Det vet jeg ikke.
Nei. Men i hvert fall, ja, for du er jo ja. Tilsatt for sykepleiere selvfølgelig. Ja. Ja. Mm. Legen har sin egen.
Legene har absolutt sin egen. Mm. Og de har jo vært ute og, støttet de sykepleierne i sine bekymringer.
Mm. Ja. Ja, det var de bekymringsmeldingene vi snakket om innledningsvis, ikke sant?
Ja, ja. Og nevnte at det er jo folk som har sagt opp ikke bare i den postoperative avdelingen, men også i flere samarbeidende deler av den thoraxavdelingen.
Mm. For å på en måte ta det litt ut og litt tilbake igjen, så vet jeg at for eksempel i Førde så var det en periode, altså på sykehuset i Førde så var det en periode sånn at du kom på jobben, du hadde kanskje jobbet i 20 år på barneavdelingen, men i dag skulle du jobbe på generell indre medisin. Og så vet jeg jo også at for eksempel på Møre med Molde og Kristiansund så har det vært et veldig stort sånn hvor skal det nye store sykehuset være? Så det her er jo på en måte noe som foregår over store deler av landet. Og hvis dere, nå har jo dere vært igjennom en prosess, hvis dere skulle på en måte kunne spole tida litt tilbake et år eller to, hvordan hadde en sånn prosess vært optimalt?
For det første så må man informere de ansatte. Den verste følelsen man kan sitte igjen med er at de skjuler noe. For da blir man mistenksom. Og det de har fått opplevelsen av at veldig mange mener. De har suttet der og... det er spesielt... jeg tror at veldig mange av sykepleierne på Ullevål har... opplevd en skjevfordeling av informasjon, at sykepleierne som jobbet på Rikshospitalet og nærmere geografisk ledelsen hadde mer informasjon. Mm. Og det tror jeg de har kjent på som en, det har vært en vond følelse for dem, fordi at det har vært en kulturforskjell mellom de to geografiske stedene i mange år, og litt uenighet om hvordan man skal drive det. Mens nå har man kommet litt nærmere en løsning på fremtiden i hvert fall.
Mm. Ja, for det er jo litt sånn, det blir kanskje litt sånn tabloidaktig, men litt sånn mellom ledelse og deg som jobber på gulvet, for å si det på den måten, blir litt sånn oss og dem. Det er litt sånn synd, jeg har inntrykk av at det kan være litt sånn, og sånne type omstillinger vil jo mest sannsynlig skje i mange år fremover, altså utenfor OUS også.
Sånn. Kanskje det må skje litt det private. Kanskje helsevesenet må begynne å se litt utover hvordan det er på i private bedrifter rundt omkring da. For at det er jo, jeg hører mer og mer venner og familie sånn som jobber privat, at det, ja, de blir oppfordret til å holde på den her work-life balance og ta vare på seg selv, og de har fokus på sosiale sammenkomster, de har fokus på ja, ta vare på de ansatte. Og jeg tenker sånn langsiktighet også. Hvor mange dyktige kollegaer er mistet opp gjennom årene på grunn av at det er ikke til å sikre en stol at det blir tungt å jobbe som sykepleier og jobbe som helsepersonell i alle former med syke og akuttkritisk syke pasienter. At man må i det minste ha en personalpolitikk der man tenker at det her er mennesker som skal komme og gjøre en jobb da. At man begynner med å bygge tillit til de ansatte. Det er aldri for sent å begynne å prøve. Ja. Altså hvordan man behandler sine ansatte da. At det er jo det private mye bedre, er mitt inntrykk da. Og da får du ansatte som blir og som er fornøyd og utvikle kompetente, dyktige ansatte da, i stedet for at de slutter etter et par år i yrket, fordi at de er både utslitt, syk og ja, mistet motivasjonen helt. Jeg sier ikke at du skal komme til treretters lunsj også, men det er liksom måte på, vi må liksom ha en sånn, ja, å vite at man skal på samme jobb i morgen også. Altså ikke sitte og lure på om man skal på en annen avdeling eller jobbe med en pasientgruppe man ikke kjenner da, og ikke er trygg på. For jeg tror ikke det hadde skjedd da på en privat bedrift. Nei, i dag skal du ta trikken ned til byen, og så skal du jobbe der. Det er liksom ikke helt... Så det må jo nesten kreve litt vi også da, i et arbeidsliv, altså at vi... Og det tror jeg de blir tvingt til. Hvis ikke, så er det jo ingen... Det er jo rekordlave søketall på sykepleierutdanninga.
Det er skremmende lave tall, ja. Og det er kjemperart i et så fantastisk yrke som å være sykepleier.
Ja,
ja.
Det er det jo også. Men det er fantastisk, men vi er også mennesker med et liv, og vi fortjener jo gode arbeidsvilkår. Mm. Og da må jo da, i det minste få vite hvor man skal jobbe. Men jeg vet jo at det er en økende tendens i sykehuset generelt. Da. Altså, det er jo ikke det er i OUS også, sånn at man i enkelte klinikker ikke vet hvor man skal på jobb den aktuelle dagen. Det er også en del av kontraktene når man... søke enkelte plasser. Mm. Så det er jo helt forferdelig.
Ja, og ledelsen må informere de ansatte, må involvere de ansatte, og sørge for en bemanning og arbeidstidsordning som gjør at man har lyst til å komme på jobb i morgen.
Ja, nå har vi jo snakket om mye. Føler dere at dere har fått sagt det dere vil?
Jeg synes i hvert fall vi har fått sagt veldig mye.
Ja, helt enig. Ja. Mm.
Det var veldig hyggelig at dere kunne besøke oss her i dag.
Det var veldig hyggelig å få komme også.
Mm.
Da tror jeg vi bare sier ha en fin fredag videre, og ha en fin helg. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.